Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vaksina kundër koronavirusit nuk e kthen normalitetin para verës, thot doktor Tobias Welte nga Qendra Gjermane për sëmundje infektive. Ndihma ndërkombëtare konsiderohet e pashmangshme në kontestin Maqedono-Bullgar. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë publikuar të dhëna se sa punëtor kanë humbur vendet e punës si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Në vazhdim do të dëgjojmë rrëfimet e dy familjeve, të cilave u janë përgjysmuar pagat në këtë periudhë. Pjesëtarët e tyre tregojnë se tani duhet kursyer shumë për të përfunduar muajin pa borxhe. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Fitore Murati, 37 vjetë, është nënë e tre fëmijëve. Ajo tregon se të ardhurat mujore në këtë familje para pandemis ishin 400 euro në muaj, por me largimin e bashortin nga puna, ata mbetën edhe pato. Pas disa muajve pa pun, bashortin, thot Fitoria, e kthyen në pun, por jo me pak të njëjtë, 100 euro më pak. Kjo e rëndoi dhe më shumë jetën e tyre, tregon Fitoria.
Shumë kanë ndiku te njerëzit familjor.
Po, tash jem bo 8 muaj prej pandemisë, sa kanë ndiku në buxhetin e familjes tonë, shumë sa më pak keni pas.
Valla, shumë më pak u konë, si të fëmija, për shkollim, si për krejt, më pak u konë. Në familjeve që burre, se të ardhma tjetër kur ka heqë, po zburre dhe ati ja kanë zbrit rrugën, tjetër spoti.
Rrugën ja kanë zbrit në pandemi?
Po, në pandemi ja kanë zbrit rrugën, po tash... Mm-hmm. Me krejt, qështë jo që, po do ma unë jo veç burë janë, po përgjithsi krejt. Po tash së vëdi shala e vëzët e mirë se kala jo.
Pasi të ardhurat në familjen Murati u zvogluan, Fitoria thot që u detyrua të kërkoj punë si ndim se shtëpjake.
Jo, edhe ne vëlla shumë për interesu me për punë, po ki, pandemija im sheli krejt, po ki, po di qësh, as me të thonë, burë i mozhën me të dhe në shpes disojnë me të zëllumë, edhe s'keshes. Kështë e kur farë zgjidhje, me ja dollë dyqyshë është mojshëm edhe qakime bo.
Fëmijët e Fitorës, një në moshën 15 vjeç, një në 16 vjeç dhe një në moshën 8 vjeç, nuk arin t'i kenë të gjitha gjërat e nevojshme, apo gjërat të slat arinin t'i kenë para pandemis. Me një problem të gjashëm, unë balafaqua dhe familja pesantarëshe Selimaj. Para pandemis, gjithçka ishte mirë, thot Agimi, krye familjar. Tyrat mujore në familje ishin 800 euro, pasi që punonin dy antarët e kësaj familje. Por qysh në mars, kur qeveria vendosi masat për parandarimin e përhapjes e koronavirusit, ata mbetën pa punë dhe u rikthyen në vendet e tyre të punës vetëm pas 3 muajve. Gjatë kësaj kohë, ata morën vetëm nga 180 euro dhe asgjë më shumë.
Kom punu tekstil, para pandemijës dhe s'ka u konë në regullë, s'ka pos nevoj asni të ndim. Unë punoj fra djoli, punoj ke krejt. Të ditë që më byllë, mas dy ditëve në kanë qitë për punë, mua dhe djolin. Katastrofë, 3 ditë pa punë, të në të kësijat. Korë në thimë punë, rrugat për zyshtë, 200 euro. Tash jena 5 antarë kanë ndryshu gjithë shka.
Kjo rëndoj bugjetin e familjes së tyre dhe gjithë shka u reduktua. Shumë gjëra, thot ai që i kishim blerë para pandemis, tanin më nuk arin, pasi që bugjeti familjar u varfërua për 400 euro në muaj.
Kena pas kushtet e mirat, që kom dosh me blej, kom blej, tash dhët miruj parët se nuk dolin për në fund mujet. Puna njët, pare ma pak zdi që shka me pështushë, kështë.
Institucionet në Kosovë nuk kanë publikuar ende të dhëna të saktës se sa janë prekur bugjetet familjare, po ashtu nuk ka të dhëna zyrtare dhe sa është numri qytetarve që u larguan nga puna gjatë pandemisë. Të dhëna të përafërta japin shoqatat ekonomike. Oda ekonomike e Kosovës në bazë të një studimi ka thënë se janë rreth 30.000 vende pune të humbura gjatë pandemisë, ndërkësh sindikata e pavarur e sektorit privat flet për një numër deri në 100.000. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës, gjatë pandemisë numri të familjeve me asistencë sociale janë shtuar mbi 550 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Derisa imunizimi kundër koronavirusit pritet të nisë këto ditë në vendet e bashkimit evropian, doktor Tobias Velte nga Qendra Gjermane për sëmundje infektive nuk është optimist se normaliteti do të kthehet para verës. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, Velte thotë se vaksina Pfizer-BioNTech është e sigur dhe parandalon sëmundje në rëndë nga koronavirusi, për e paralajmëron se o gjithë shka është bardezi dhe se efektet afatgjate të vaksinës duhet të monitorohen. Intervistën me zotin Velte ka realizuar Valona Tela.
Doktor Velte, regulatorët e Bashkimit Evropian kanë miratuar vaksinën Pfizer-BioNTech më 21 dhjetor, gati 3 javë pasi regulatori britanik ja ka dhënë asaj dritën në jeshile. A jemi vonuar?
Are we late?
No, you have to make a distinguishment.
Duhet bërë dallim midis asaj që ka bërë SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar dhe asaj që ka bërë BE-ja. SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar kanë bërë të ashtu quajturin pranim emergjent të vaksinës. Në këtë rast, nëse paraqiten efekte anësore, ju si pacient që jeni vaksinuar, jeni vetë përgjegjës. BE-ja në anën tjetër ka bërë pranimin profesional të vaksinës. Kjo do të thotë se për çfarëdo efekte anësore, përgjegjëse janë kompanitë farmaceutike. Nga perspektiva epidemiologjike, 3 javë më herët ose 3 javë më vonë nuk bëjnë ndonjë ndryshim.
But your country, Germany.
Por vendi juaj, Gjermania dhe të tjerë, kanë bërë presion që të nisë vaksinimi, pra jeni të bindur se të gjitha kontrollet e sigurisë janë kryer.
Mendoj se nuk është bardhezi. E dim se në një periudhë afat shkurtër, vaksina është e sigurt, është efikase, por ne nuk kemi të dhënë afat mesme apo afat gjate. Çdo herë mund të ndodhin efekte anësore. Gjatë pandemisë së gripit të derave, vaksina suedeze Pandemrix ka shkaktuar narkolepsi të të rinë dhe të reja dhe ajo është paraqitur 6 deri në 12 muaj pas vaksinimit. Këto janë gjëra që tani për tani nuk i dim, andaj duhet ta përcjellim me kujdes programin e vaksinimit kundër koronavirusit. Ajo që mund të them është se me përvojën që kemi tani, vaksina është e sigurt. Ajo që do të vijë më vonë duhet të vëzhgohet.
Shpërndarja e vaksinës në vendet të BE-s pritet të fillojë brenda ditësh. Ju në Gjermani, a do të nisni vaksinimin sapo t'i merrni dozat e para, apo do t'i prisni edhe vendet e tjera për të nisur në të njëjtën kohë?
Plani në Gjermani është që të nisim të dielën ose të hënën. Gjermania ka vendosur të nisë vaksinimin vetëm në shtëpitë e pleqve. Për fat të keq, numri dozave që pritet në dhjetor nuk është aq i lartë. Nuk do të kemi dozat mjaftu.